Dobrý den, dámy a pánové, omlouváme se za to zdržení, ale dneska se nám vláda trošku protáhla. Dovolte mi, abych vás seznámila s těmi podle mě asi nejzásadnějšími body, které dnes jsme projednávali. Stejně tři z nich byly moje, takže jsem, je to tak, jak se říká, z dílny ministerstva financí. Tak asi nejzásadnější, co jsme dnes projednávali, byla takzvaná rozpočtová strategie sektoru veřejných financí, s kterou souvisí potom konvergenční program, který do 30. dubna musí být odeslán do Evropské komisi každoročně. Je to základní dokument, který určitě, jak víte, tak na základě něho se potom nám slouží jako podklad pro přípravu návrhu státního rozpočtu. Já jsem informovala vládu o tom, že jsme výdajové rámce navrhujeme výhledu státního rozpočtu o 6 miliard nižší oproti loňskému roku a také jsme si snížili o 0,25% bodu na minus 0,75% HDP, takzvaný střednědobý rozpočtový cíl, a to zejména z pohledu udržitelnosti veřejných financí, které souvisí se starobními důchody, tedy ze stárnutí naší populace a také ze zdravotní a dlouhodobou péči v důsledku tedy tohoto stárnutí. Nicméně, každopádně bych chtěla říct, že přesto, že Česká republika zvýšila enormně sociální výdaje, zejména tedy na důchody, že navýšila enormně investice, nejvíce z národních zdrojů za posledních 10 let, že jsme investovali do platů veřejného sektoru a pak zejména učitelů, abychom zvýšili jejich, přilákali kvalitní učitele do systému, ať už tedy navýšením počtu pracovníků a zejména navýšením platů, tak se podařilo udržet takzvané strukturální saldo, neboli saldo očištěné od vlivu ekonomického cyklu, a to tak, že bude v roce 2019 vyrovnané a pro 2020 odhadujeme jeho snížení na minus 0,5% HDP, což samozřejmě pořád dodržujeme pak solidarity i zákon o rozpočtové odpovědnosti. Samozřejmě výhled, se kterým počítáme, vzhledem k tomu, že počítáme s úpravami jak na výdajové straně, tak na příjmové, tak počítáme výhledově i se zlepšením těchto údajů v následujících letech. Co ještě důležité, tak je podstatné, že odhadujeme pokles dluhu, pořád naše fiskální politika je koncipovaná tak, že počítá s poklesem státního dluhu ve vztahu procentům HDP. Další materiál, o kterém jsem informovala vládu a který jsem předložila vládě, byl návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018. Jenom ve stručnosti, jak všichni víte, tak rozpočtový rok 2018 skončil přebytkem ve výši 2,9 miliardy korun a já jsem navrhla použití tohoto přebytku na snížení státního dluhu, což vláda schválila. Třetí z dokumentů z dílny ministerstva financí byla informace o pokladním plnění státního rozpočtu za první čtvrtletí 2019. Toto pokladní plnění skončilo schodkem 9,2 miliardy. Informovala jsem vládu o tom, jaké jsou vlivy na tom vývoji pokladního plnění za první čtvrtletí roku 2019. Je to zejména nakumulování velkého množství výdajů v tomto čtvrtletí, kdy jsme například odvedli 40% celkového výnosu našeho odvodu do Evropské unie už v tomto prvním čtvrtletí, protože jsme o to byli požádáni Evropskou komisí. Zaplatili jsme 45% celkové roční rozpočtované částky kapitálových výdajů územním samosprávným celkům, tak jako nepravidelné transfery státním fondům. A také jsem informovala o tom, že trend DPH, který byl od začátku roku poměrně se pohyboval kolem nuly, tak se začíná dostávat do plusových čísel. To už je jasně vidět na březnovém inkasu. Nicméně na tom trendu daňovém se projevilo to, že poklesl objem zadržovaných nadměrných odpočtů oproti roku 2018 asi o 1,2 miliardy, což je důsledek fungování finanční správy a zejména kontrolního hlášení, protože my jsme to taky předpokládali a počítali s tím, že se vlastně podaří díky analytické činnosti údajů, které získává finanční správa z kontrolních hlášení, zacílit prověřování těchto nadměrných odpočtů na skutečně problémové věci a nebudou zadržovány odpočty tam, kde vlastně finanční správa pouze odhaduje problém. To všechno samozřejmě sehrává roli u spotřebních daní. Potom se nám projevilo to, že došlo k překolkování cigaret a vlastně to staré inkaso ještě platilo to předzásobení 3 měsíce. Samozřejmě, že se projevuje zpomalení ekonomiky, ale jak říkám opakovaně, zpomalení ekonomiky na dlouhodobý průměr České republiky, na který jsme dobře připraveni. A proto prostě tento vývoj se dal předpokládat a od toho se odvíjí samozřejmě i odhad našich příjmů. Ještě bych chtěla vlastně podotknout, možná jsem to měla říct v souvislosti s konvergenčním programem, že všechny tyto dokumenty posuzoval už Výbor pro rozpočtové prognózy, Národní rozpočtová rada v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti a byly prostě buď označeny za realistické, anebo byl s nimi dán souhlas souladu s tímto zákonem. Další důležitý materiál, který bych ráda ještě tady zmínila, vláda schválila převod prostředků pro kraje na silnice 2. a 3. třídy. A to ve výši 2 miliard ze státního rozpočtu, 1 miliarda z fondu dopravní infrastruktury, 1 miliarda z vládní rozpočtové rezervy a na 2 miliardy bude vypsána nová výzva, nové podmínky, které vypíše Ministerstvo pro místní rozvoj z IROPu a budou tedy poskytovány evropské peníze na tyto dvojky, trojky. Takže tolik zatím za mě. Děkuji.
Děkuji za vyčerpávající odpověď. Pan Plaga.
Dobrý den, já si dovolím informovat o jednom bodu, který dnes vláda projednala a schválila. Jedná se o významné kulturní a sportovní akce s podporou státu a vláda schválila podporu Mezinárodnímu filmovému Karlovarskému festivalu ve výši 30 milionů korun a zároveň rozhodla o výši podpory pro MotoGP v Brně, které je schváleno ve výši 39 milionů korun. My jsme diskutovali velmi intenzivně a problematiku MotoGP a já musím říct, že jsme si jako vláda vědomi toho, že to je významná sportovní akce České republiky. Také dostává masivní podporu ze státního rozpočtu. Těch 39 milionů korun je víc než dvojnásobná částka oproti druhé nejvyšší částce, která se v České republice na významné sportovní akce dává. Ale musím podotknout, že primární zodpovědnost za příjmy a výdaje této akce je na spolku pro MotoGP, tedy spolku jeho členem je kraj a město Brno.
Děkuji. První dotaz Česká televize.
Nikola Reindlová, Česká televize. Já jsem se chtěla zeptat nejdřív paní ministrině na tu zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, jak probíhala dnes ta debata, protože vy sama jste minulý týden vystoupila na té mimořádné schůzi sněmovny a kritizovala jste některé body té zprávy, tak jak probíhala ta debata, na čem jste se s šéfem NKÚ dohodli. A pana ministra bych se zeptala ještě na to MotoGP, jak si máme vysvětlovat, že jedno ministerstvo se na to dívá v úvozovkách v pořádku a druhé říká, že to financování je netransparentní, jestli budete dál ještě debatovat, aby to financování bylo více vidět například. Děkuju.
Tak já si to odpovědět jako první. Debata s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu byla velmi dlouhá a velmi věcná. Musím říct, že skutečně my jsme si kromě takového krátkého úvodu obecného, kde jsme si vyjasňovali vlastně smysl a vůbec cíl takovéto zprávy, NKÚ výroční zprávy, vlastně, která ve vztahu ke kompetenčnímu zákonu o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak pak už jsme se věnovali konkrétním věcem. Já když vemu za rezort ministerstva financí, tak jsem v podstatě měla připravený podklad tak, že jsem vlastně tam vypichovala jednotlivé výtky Nejvyššího kontrolního úřadu a reagovala jsem na ně formou nějaké obrany, vysvětlení, doplnění a tak to reagovali i další mý vládní kolegové. Musím říct, že pan prezident se k tomu postavil velmi věcně, že tam bylo, naprosto ta debata byla prostá jakýkoliv emocí, že on vlastně zareagoval na to, že to vnímá, i pan premiér reagoval, že vlastně některé věci jsou možná na úvahu a tak dále, že se tady kus práce udělalo, což nikdo nespochybňoval a samozřejmě ta kritika nejde jenom za touto vládou, protože ta vláda je tady 2 roky. Takže já hodnotím tu debatu jako naprosto věcnou, naprosto technickou, kdy každý rezort už si prostě držel, jak se říká, švec svého kopita a vlastně projednával ty svoje výhrady nebo případně doplnění, vysvětlení. Možná, že stálo za úvahu, padalo tam zase naprosto v věcném tónu, klidném, padalo tam, že třeba ty věci se daly vysvětlit dříve, než se prostě do té zprávy napsali, protože pak třeba celá řada těch věcí a nedorozumění případných se dá vysvětlit, doplnit a tak dále, ale prostě obě strany jsme si uvědomili, že spolu musíme komunikovat, že Nejvyšší kontrolní úřad je velmi významný systému, nakonec jeho fungování vyplývá z ústavy, takže nikdo určitě nespochybňuje jeho kompetenci, jeho pravomoc a že musíme prostě víc naslouchat, což bylo slyšet z obou stran.
Tak teď moje reakce. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se samozřejmě problematikou MotoGP zabývá řadu let a i v minulém roce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posuzovalo, nebo respektive v minulém roce poprvé posuzovalo tu žádost jako klasickou dotační žádost a došlo k částce 39 milionů korun na základě vyhodnocení příjmů a výdajů té dané akce. A já jsem měl možnost na dnešním zasedání vlády kolegy seznámit s těmi důvody, které vedly hodnotitelé v minulém roce ke snížení té částky, protože pro připomenutí spolek chtěl 100 milionů korun, respektive žádal o 100 milionů korun s tím, že pak předpokládal dosažení 70 milionů, které dostane z rozpočtu ministerstva školství a po posouzení hodnotiteli odborné komise dostal 1 039 000. Já mám za to, že jsme se dneska velmi detailně bavili se všemi ministry a právě proto došlo k úpravě toho postoje nebo ke sjednocení postoje vlády na 39 milionech korun. Znovu opakuji, není to o nějaké netransparentnosti, ten spolek samozřejmě je spolkem kraje, města, centrály cestovního ruchu, ale to, co má v rukou skutečně spolek a nikoliv vláda nebo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy či ministerstvo pro místní rozvoj, tak je ekonomika té dané akce, to je nastavení příjmů i výdajů té dané akce, ty smlouvy prostě uzavírá spolek a mám za to, že 39 milionů korun je velmi masivní podpora, znovu opakuji, je to více než dvojnásobek částky, kterou dostává jakákoliv jiná sportovní akce v České republice a ta primární zodpovědnost za tu akci musí být na straně spolku. Stát velmi rád s významem té akce přidá i ty peníze, ale v této míře, ve které jsem teď uvedl.
Děkuji, je tady další dotaz? Ano, prosím.
Ale to jsem z ČTK, dobrý večer. Nejdřív jeden krátký dotaz, jestli schválila vláda ten převod peněz z řízení letového provozu do státního rozpočtu, to je jeden dotaz. A druhý, jestli dneska měla vláda také údajně projednávat poskytnutí ropy Unipetru, takovou tu výpůjčku ropy kvůli těm problémům, co se dějí ohledně ropy, tak jestli to tak je, po případě nějaké podrobnosti k tomu. Děkuji.
Který mi kladete, to byl bod, který předkládal ministr dopravy. Ano, ta vláda ho schválila bez nějaké větší debaty. A k tomu druhému dotazu v podstatě nemohu vám říct žádné podrobnosti, protože to bylo v režimu vyhrazené, projednáváno, ale došli jsme k uspokojivému závěru, aspoň takto.
Tak je další dotaz. Ano.
Zdeňka Trachtová, Český rozhlas, ještě se tady ujistím, uspokojivý závěr znamená, že jste to tady schválili, tu zápůjčku.
Byly tam nějaké úpravy, samozřejmě technického charakteru, ale v podstatě ano.
A pak bych se chtěla zeptat paní ministrině mimo téma dnešní vlády. Mohla byste ještě jednou vysvětlit vlastně pohled hnutí ANO na zavedení té sektorové bankovní daně? Protože podle České televize pan premiér včera připustil zavedení této daně, dnes Lidovým novinám řekl něco jiného. Tak jak to tedy je?
Tak já vedu jednání z pověření pana premiéra s prvním vicepremiérem panem Hamáčkem, protože je to návrh sociální demokracie. A pohled, já si myslím, že pohled pana premiéra je stejný jako můj a ten jsem opakovaně, teď ho zopakuji. Já jsem proti zavedení bankovní daně z toho prostého důvodu, protože se obávám dvou základních hledisek. První, že se takové zavedení daně promítne a dopadne to prostě na toho konečného zákazníka, konečného spotřebitele. Ať už je to forma doplatků, ať už je to forma hypotečního úvěrování, objemu hypoték. Druhá věc, která tady je, uvědomme si, že my máme velmi zdravý bankovní sektor. A měli jsme ho, to se projevilo například v krizových letech 2008, 2009, následně potom ještě doznívání 2012. I v těchto letech bankovní sektor byl zdravý, byl ziskový. Nezapomínejme také na to, že ty banky tady platí daně. Oni z toho zisku platí daně. To není tak, že prostě by žádné neplatili. A ty články, které občas čtu, že si odvádí dividendy, ale ty dividendy si odvádí ze zaplaceného, zdaněného zisku. Na to se prosím vás nesmí zapomínat. A já se prostě bojím, jako stabilizátor ekonomiky, což je moje role ministra financí, tak se prostě bojím dlouhodobého efektu ekonomického. Ty banky samozřejmě zaplatí, když o té daní bude rozhodnuto, oni ji zaplatí, to určitě jeden rok, druhý rok, ale začnou se chovat tak, oni nebudou si chtít zkrátit zisky. To je prostě přirozené jejich chování. Takže začnou přemýšlet. Částečně to přenesou prostě dolů, tak jak jsem řekla, na konečného zákazníka, a částečně začnou přemýšlet, jak odejít z takovéto netransparentní země, která prostě mění podmínky bez předchozího varování. A začnou přemýšlet o tom, že přesunou třeba svoje sídla, ty, která zdaňují, nechají tady jenom pobočky, které třeba nepodléhají daní, přesunou někam jinam a z konečném důsledku prostě ekonomika česká může být poškozená. Já to velmi sleduji, velmi čtu si všechny články všech renomovaných ekonomů, bavím se o tom prostě s nimi, kde co najdu. Teď jsem četla velký článek, že nějakého šéfa bankovní asociace ze Slovenska, který varoval s tímto zavedení a tak dále. Všechno to prostě beru v potaz. Samozřejmě s koaličním partnerem se bavíme o všech různých jejich návrzích, to je o tom bavit se o tom a diskutovat, ale moje stanovisko dlouhodobě v tomto směru je neměnné.
Děkuji. Má ještě někdo dotaz? Pokud ne, tak vám děkuji.
Moc krát děkujeme. Za trpělivost. Na shledanou. Hezký večer.
Hezký večer.